Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, tukaribisha katika matangazo yetu ya Alhamisi, Mei 4 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tume ya uchaguzi ya nchini Kenya yakata rufaa kuhusu uamuzi wa mahakama kutaka matokeo ya uchaguzi kutangazwa katika majimbo. Wapinzani wanasemaje?
Wajaribu kubadilisha hii sheria. Maana kama hii haipo, na mimi nataka kutangaza, kama hii haipo, hakuna uchaguzi Kenya. Ikibadilishwa hii, sisi hatutakubali uchaguzi ufanyike katika taifa letu.
Kuna kazi basi. Na katika habari nyingine, Tanzania eleza kuwa na viashiria vya ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari. Kulikoni?
Tangu kuingia kwa awamu ya tano ya uongozi, kumekuwa na matukio kadhaa wa kadha ambayo yamehusisha kuathiriwa kwa waandishi wa habari kwa namna moja au nyingine wakiwa kazini.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani na kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas wameahidi kwamba watajaribu kupata ufumbuzi wa amani kwa ajili ya mgogoro wa Mashariki ya Kati. Trump alisema ni lazima wa Palestina na Waisraeli kufanya kazi pamoja kufikia makubaliano, akiongeza kusema angelipendelea yeye kuwa mpatanishi au msimamizi na watahakikisha wamefikia makubaliano. Akizungumza baada ya mkutano wake na Abbas huko White House hapo jana, Trump alisema mnamo maisha yake yote amekuwa akisikia mkataba mgumu kabisa duniani pengine kufikiwa ni kati ya Israel na Palestina. Basi anasema hebu tujaribu kuwaonesha watu wamekosea, tutaweza kufanikisha. Abbas akisema na kiongozi akisimama pamoja na kiongozi huyo wa Marekani, aliwaambia waandishi wa habari kwamba anaamini pande zote zinaweza chini ya uongozi wa kishujaa wa Trump kufikia makubaliano ya amani ya kihistoria. Mtu mmoja ameuliwa na 9 kujeruhiwa wakati wa shambuliaji wanaodhaniwa ni wanamgambo wa Kiislamu kufyatua roketi kwenye kambi ya walinda amani wa Umoja Mataifa nchini Mali hiyo jana. Uraia wa aliyeuliwa haujatajwa bado, lakini waliojeruhiwa walikuwa ni pamoja na walinda amani kutoka Sweden na Liberia. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo katika kambi mjini Timbuktu. Lakini ofisi ya Umoja Mataifa unaeleza kwamba hilo lilikuwa shambulio la kigaidi. Wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda walihusika na shambulio jingine la roketi katika kambi hiyo mwaka jana. Wanajeshi wa Ufaransa na wa kimataifa wako huko Mali kusaidia nchi hiyo kupambana na uasi wa Kiislamu. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameshindwa kuhudhuria kikao cha baraza la mawaziri kwa mara ya tatu mfululizo wiki hii kwa sababu ya kuhitaji mapumziko, ambapo maafisa wanasema hali hiyo inachochea wasiwasi mkubwa kuhusu hali yake ya afya. Rais Buhari anakabiliwa na shinikizo la kutoa hadharani taarifa za hali ya afya yake kwa taifa zima. Idi Ligongo anasomea ripoti kamili.
Raia wa Nigeria wanashindikiza rais wao achukue likizo ya matibabu, na hali hiyo inaendelea kuzusha wasiwasi kama anaweza kuongoza nchi kutokana na afya yake. Kushindwa kwake kuhudhuria katika kikao cha baraza la mawaziri hapo jana ambacho kiliendeshwa na makamu wa rais Yemi Osinbajo kunazusha hofu kama rais huyo afya yake inamruhusu kuliongoza taifa. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 74 ambaye amewahi kutawala kijeshi hajaonekana hadharani toka arejee nyumbani mwezi Machi baada ya kuwa nchini Uingereza kwa miezi miwili kwa matibabu ya ugonjwa ambao haujaelezwa bayana. Siku ya Jumanne mke wa rais Aisha Buhari alionekana kuondoa watu wasiwasi kuhusu uwezo wa kiongozi huyo wa taifa lenye uchumi mkubwa Afrika kwa kusema hali ya mumewe si mbaya kama inavyodhaniwa. Pamoja na hayo hakutoa maelezo zaidi. Kauli ya mke wa rais imezusha mjadala mkali katika mitandao ya kijamii, baadhi ya watu wakimlaumu kwa kuficha kile kinachomsibu mumewe. Aisha ambaye aliwashukuru wa Nigeria wote kwa kutaka kufahamu hali ya kiongozi wao na kueleza Rais Buhari alikutana na waziri wa sheria na wakuu wa chama chake. Haya yote yanajiri wakati Nigeria ipo katika mwaka wa pili wa msukosuko wa kifedha kutokana na kudorora kwa bei ya mafuta ambayo ndiyo chanzo kikuu cha mapato ya nchi.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Serikali ya Somalia inaeleza kwamba imeanzisha uchunguzi katika kifo cha waziri wa kazi za umma na ukarabati aliyeuliwa kwa kupigwa risasi na walinzi wa afisa mwingine wa serikali. Waziri wa habari wa Somalia Abdirahman Omar Osman ameiambia Sauti Amerika kwamba waziri Abbas Abdullahi Sheikh Siraj aliuliwa karibu na ikulu. Akiwa na umri wa miaka 31, Siraj alikuwa waziri kijana kabisa kutumikia baraza la mawaziri lilotangazwa na waziri mkuu Hassan Ali Haijara mwezi Machi. Alikuwa miongoni mwa wakimbizi wa kwanza wa Kisomali kurudi nyumbani mwaka jana kutoka kambi ya Dadaab. Mashahidi wameambia Sauti ya America kwamba Siraj alifariki kutokana na risasi baada ya walinzi wa msabati mkuu kufyatua bunduki zao. Msabahati mkuu Nur Jimal amesema walinzi wake walidhani gari iliyokuwa nyuma yao ambayo waziri alikuwa akisafiria ilikuwa linaendeshwa na mjitoa mhanga kulipua bomu. Marekani inawashirikisha washirika wake wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki ya Asia ASEAN katika majadiliano juu ya namna kukabiliana na kile maafisa waandamizi wanaeleza ni kipaumbele cha kwanza cha Marekani katika usalama wa taifa, mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini na vitisho vyake vya makombora. Wakati mawaziri wa mambo ya nje wa ASEAN wanakutana hapa Washington hii leo, afisa wa cheo cha juu wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ameiambia Sauti ya America kwamba Washington inahimiza nchi za Kusini Mashariki ya Asia kuvunja uhusiano wao wa kidiplomasia na Pyongyang. Afisa mwingine ameiambia Sauti ya America kwamba wakati kuna maendeleo kwa kiwango fulani kuhusiana na kuongeza ukaguzi wa kuvuruga harakati haramu za Korea Kaskazini, lakini hatua zaidi zinaweza kuchukuliwa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Na habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya ambako joto la kisiasa limepanda, moto linaongezeka kwani tume ya uchaguzi ya Kenya inakata rufaa uamuzi wa mahakama wa kutaka matokeo ya uchaguzi yatakayotangazwa kwenye viwango vya wilaya ya uchaguzi kuwa ni ya mwisho. Tume hiyo inaeleza kwamba kufanya hivyo ni kufungua mwanya wa wizi wa kura. Mwandishi wa Sauti ya America Muhammad Yusuf anaripoti kutoka Nairobi. Idi, ripoti yake inaelezaje juu ya joto hilo la kisiasa?
Kwa hakika uchaguzi wa mwaka huu huko Kenya una mambo mengi kabisa. Hata hivyo ripoti ya Yusuf inaeleza kwamba mfarakano baina ya tume ya uchaguzi na upinzani wa Kenya hivi sasa umefikishwa mahakamani miezi mitatu kabla ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi inakata rufaa maamuzi ya mahakama iliyopiga marufuku mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kutangaza matokeo rasmi ya kura za rais katika kila wilaya ya uchaguzi. Mahakama imeamua kwamba jumla ya kura itakayotangazwa katika vituo vya kupigia kura na ngazi ya wilaya ya uchaguzi ndiyo matokeo ya mwisho. Mkuu wa ofisi ya Kenya ya taasisi isiyo ya kibiashara ya mambo ya sheria za uchaguzi na utawala barani Afrika yenye makazi yake mjini Johannesburg, Felix Odhiambo, anasema matatizo ya uchaguzi uliopita hayapati nguvu kesi ya tume hiyo.
What IBC is seeking to do is a discretion that has been misused in this country time and again by allowing the electoral...
Kile IEBC inachotaka kufanya ni kuanzisha mjadala ambao umeshindwa na umetumiwa vibaya nchini humo, kwamba mara kwa mara wamemwachia mwenyekiti wa tume kuwa ndiye kauli ya mwisho kuhusu matokeo ya rais. Ukiangalia katika uchaguzi wa mwaka 2007 na 2013, tabia mwenyekiti wa IEBC na kile ambacho kilifanywa na IEBC katika kituo cha taifa cha kuhesabu kura kilisababisha kuwepo na mashtaka mengi mahakamani.
Ilichukua siku kadhaa kabla ya kutangaza matokeo ya urais mwaka 2007 na mwaka 2013 na kuwepo kwa shutuma za kubadili matokeo ya kura katika kiwango cha kitaifa. Mgogoro wa matokeo ya mwaka 2007 ulisababisha Kenya kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Watu wa makabila mbalimbali walipambana wenyewe kwa wenyewe na kusababisha zaidi ya vifo 1000 na mamia ya watu kukosa makazi. Odhiambo anasema mahakama imefanya uamuzi sahihi.
The High Court properly read the mood of Kenyans. The Court of Appeal dealt with over 188 petitions, and in those petitions during...
Mahakama kuu imetambua hisia za Wakenya. Mahakama ya rufaa ilikuwa na mashtaka 188 na yote hayo ya uchaguzi wa mwaka 2013 ambayo ilishuhudiwa tabia ya maafisa wa IEBC wote katika vituo vya kuhesabu kura vya kitaifa na wilaya. Baada ya hapo wakaingilia katiba na kufanya masahihisho ya uchambuzi wa kura ya mwisho kukamilisha matokeo katika ngazi ya wilaya na si makao makuu ya kuhesabu kura ya Nairobi.
Lakini tume ya uchaguzi inatoa hoja kwamba matokeo yanaweza kubadilishwa katika ngazi ya wilaya na matokeo ya mwisho kabisa yanapaswa kubaki kwa mwenyekiti. Mwanasiasa wa upinzani Johnson Muthama ametishia kususia kama rufaa itaamuliwa kwa upande wa IEBC.
Wajijaribu kubadilisha hii sheria. Maana kama hii haipo, na mimi nataka kutangaza, kama hii haipo hakuna uchaguzi Kenya. Ikibadilishwa hii, sisi hatutakubali uchaguzi ufanyike katika taifa letu.
Mwezi Desemba mwaka jana, tume ya uchaguzi ilifanikiwa katika mashtaka kwa bunge la Kenya kubadilisha sheria kuruhusu upigaji kura wa kawaida endapo mfumo wa kielektroniki utapata hitilafu. Rais Uhuru Kenyatta anagombania muhula wa pili na mpinzani wake mkubwa ni waziri wa zamani Raila Odinga. Naam, kama unajiunga nasi popote pale ulipo, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile popote ulipo duniani unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na hivi sasa tunaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amezindua mpango wa maktaba na jumba lake la makumbusho litakalojengwa kusini mwa jiji la Chicago. Mchoro wa mchanganyiko wa majengo hayo ya kisasa yatajumuisha maktaba ya rais, jumba la makumbusho na ukumbi wa mkutano na bustani kadhaa za umma kwa watoto kucheza na uwezekano wa kuwepo na uwanja wa riadha. Akihutubia umati wa watu amesema watakuja kutaka, wanataka jengo hilo liwe taasisi ya kwanza duniani kufundisha vijana na uongozi na kuleta mabadiliko katika vijiji na miji katika nchi zao na kote duniani.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Na wanahabari jana waliadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Licha ya kundi la Reporters Without Borders kuitaja Tanzania kinara wa uhuru wa vyombo vya habari kwa nchi za Afrika Mashariki kwa mwaka 2017, kundi hilo limesema uhuru huo umepungua toka kuingia serikali ya awamu ya tano. Mwenzangu Sande Shomari aliongea na katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Neville Mena, kuzungumzia hali hii.
Kwanza ni upande wa serikali yenyewe, watendaji wa serikalini tangu kuingia kwa awamu ya tano ya uongozi wamekuwa na mienendo ambayo mingi inaashiria kutaka kuminya uhuru wa habari, kutaka kutoa matamko ambayo yanakwaza utendaji wa vyombo vya habari, na kumekuwa na matukio kadhaa wa kadhaa ambayo yamehusisha kuathiriwa kwa waandishi wa habari kwa namna moja nyingine wakiwa kazini. Lakini kwa upande wa pili, kuna matukio yanayohusisha jamii pamoja na taasisi nyingine za kijamii kwa ujumla ambazo pia nazo zinakwaza utendaji wa waandishi wa habari. Kwa niseme kwamba kwa sasa tunapozungumza kuna mabadiliko katika mazingira ya utendaji kazi na pengine kuliko ambazo imekuwa katika awamu za uongozi zilizopita.
Kuna maboresho gani au changamoto zimezidi kwa upande wa Tanzania?
Yako mambo ambayo yanatukanganya. Yanatukanganya kwa maana hii, tangu kuingia kwa serikali ya awamu ya tano imepitishwa sheria mbili zinazosimamia sekta ya habari au zinazoratibu sekta ya habari. Nikitaka kusema vizuri zaidi, kuna sheria ya haki ya kupata taarifa. Hii ni sheria ambayo inawalazimisha baadhi ya maofisa serikalini na taasisi ambazo zinafanya kazi na serikali kutoa taarifa kwa waandishi wa habari na kwa watu wengine. Kwa maana hiyo kuna hatua imepigwa. Lakini upande wa pili kuna sheria ya huduma za habari nayo ya mwaka 2016. Sheria hii pamoja na kanuni zake inatambua kazi ya kihabari kwamba ni kazi ya kisheria. Kwa hiyo mtu yote anayekwaza anaweza akachukuliwa hatua. Kinachotusumbua ni kwamba kupitishwa kwa sheria zenyewe hakuendani na utendaji wa serikali katika sheria zenyewe. Kwamba serikali ambayo ilipeleka bungeni mswada wa kulazimisha kutolewa kwa taarifa katika taasisi zake, ni serikali hiyo hiyo rais wake ametamka hadharani kwamba alihusika kuzuia matangazo ya moja kwa moja ya bunge. Utaona hapa kuna mkanganyiko kwamba serikali inataka nini.
Lakini ukiangalia katika ripoti ya uhuru wa habari, Reporters Without Borders, kwa mwaka huu 2017, Tanzania imezidi kwenda chini. Sasa pengine unafikiri haya yamepelekea hali hii au kuna mengine zaidi?
Walisia wa matukio ya kukamatwa kwa waandishi wa habari, kuwekwa kizuizini kwa waandishi wa habari, kuwekwa ndani kwa saa kwa amri za wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, vamizi wa kituo cha televisheni na redio uliofanyika hivi karibuni, pigwa kwa waandishi wa habari katika maeneo tofauti, polisi kuwazuia waandishi wa habari kufanya kazi yao katika matukio mbalimbali. Hii inalazima ilete mabadiliko katika mtazamo halisi wa hali ya kihabari katika nchi yetu.
Lakini kwa upande wenu Tanzania, hasa waandishi wa habari na wako kwenye jukwaa, mlipewa nafasi kushiriki kutunga baadhi ya sheria za Tanzania.
Kisiasa hatukushiriki, lakini kitaalam tulishiriki katika sheria zile zilizotungwa. Hazikuja kama matakwa yetu yalivyokuwa 100%, lakini yako mambo ambayo sisi kwa namna moja ama nyingine tuliyapenyeza kupitia kwa wabunge, kupitia kwa kamati, na yamepata nafasi yalipokwenda mbele ya bunge na yalipokwenda serikalini. Lakini niseme tu kwamba zile sheria zina changamoto nyingi sana.
Ni Neville Mena, katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Kwa upande wa Kenya, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera aliongea na mwenyekiti wa baraza la vyombo vya habari nchini humo Charles Kerich, na kwanza akamuuliza kuhusu mazingira na changamoto za uhuru wa vyombo vya habari nchini humo ikizingatiwa Kenya inaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka huu.
Mazingira yanabadilika siku kwa siku. Kwanza kuna teknolojia ambayo inabadili vile wanahabari wanafanya kazi yao. Teknolojia hii imerahisisha ile collection ya habari, lakini pia imefanya makampuni mengi kukosa pata faida. Kwa hivyo unapata kuna makampuni mengi ya vyumba vya habari ambavyo vinafuta watu kazi, na inakuwa ni jambo ambalo kila mtu sasa lazima atafute namna ya kufanya adapting, kwa sababu mazingira inavyobadilika, nawe huwezi baki ukifanya vile ulikuwa unafanya zamani. Usalama wa wanahabari, tukasema ya kwamba kuna visa ambavyo vimeripotiwa, na tunashukuru kwa maana wakati ule tumeongea na polisi ama serikali, tunaona ni kama kwamba wamechukua hatua mara moja kutusaidia. Lakini pia bado kuna zingine ambazo tunaona sana sana labda kwa polisi, ambao tunasema labda ni kwa sababu hawaadhibiwi ndio wanaendelea na visa kama hivi. Na tunasema ya kwamba sisi tutaangalia kwa makini na hatutaruhusu mtu yeyote akuje afanye ni kama anafanya mzaha na usalama wetu.
Na Kenya inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Je, mmejiandaaje, mmeandaa wanahabari vipi kukabiliana labda na changamoto ambazo zinakuja na uchaguzi?
Wanahabari wako tayari, wanahabari tumejitayarisha ili tukipata incidents zozote za attacks on the media tunaweza fanya response, quick rapid response. Lakini pia unapata kuna wanagombeaji wa kisiasa ambao wanadhani labda wanapoteza kwa sababu ya ripoti za wanahabari, na wengine unapata you know ni kama wanafanya attacks kwa journalist. Na tumesema ya kwamba sisi tuko tayari, uchaguzi utakapokuja tutafanya kazi yetu ipasavyo, na tutawapata wakati dunia nzima habari ya vile uchaguzi itafanyika.
Ni Charles Kerik, mwenyekiti wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, akiongea na Kumekucha Afrika. Abdul Shakur Abud.
Habari nyingine muhimu basi hii leo ni huko Ufaransa, ambapo kama tunavyojua uchaguzi utafanyika siku ya Jumapili. Basi wagombea rais wa Ufaransa Marine Le Pen wa mrengo wa kulia itikadi kali na Emmanuel Macron mgombea wa wastani walikabiliana katika mdahalo wao moja tu uliowapa nafasi kutoa sera zao kuhusu mwelekeo wa Ufaransa, Ulaya na njia za kupambana na ugaidi. Mdahalo ulikuwa na msisimko na kuoneshwa na televisheni hapo jana kabla ya uchaguzi huo wa Mei 7. Basi Idi, hebu tueleze zaidi mdahalo huo umeendelea vipi?
Wagombea hao wawili walikwenda katika mdahalo huku uchunguzi wa maoni ukionyesha Macron mwenye umri wa miaka 39 akiongoza kwa asilimia 20 zaidi dhidi ya mgombea mwenye msimamo mkali wa uzalendo Le Pen mwenye umri wa miaka 48. Uchaguzi unaonekana wazi kuwa ni muhimu zaidi kuliko mwingine wote ule katika miongo ya hivi karibuni. Kwa Le Pen katika mdahalo wa saa 2:30 ulioangaliwa na mamilioni ya watu, ilikuwa ni nafasi ya mwisho kwake kushawishi wapiga kura kukubaliana na sera zake ambazo zinajumuisha kuwatafuta wahamiaji haramu, kujiondoa katika sarafu moja ya Ulaya na kufanya kura ya maoni kuhusu wanachama wa Ulaya. Hata hivyo, asilimia 63 ya waliotazama wameona Macron kuwa na ushawishi mkubwa kuliko Le Pen, kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa na Elabe kwa niaba ya BFM TV na kujiweka katika nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi wa Jumapili. Katika mabadilishano ya hoja kwa ukali, Le Pen alitumia wasifu wa Macron kama mtaalamu wa benki katika uwekezaji, waziri wa uchumi, na kumwelezea kama mmoja wa washirika wa serikali ya kijamaa na kuwa kama mgombea wa utandawazi usiodhibitiwa.
Le choix politique que les Français vont devoir faire c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation.
Anasema uamuzi ambao watu wa Ufaransa wanapaswa kuchukua ni wazi. Bwana Macron ni mgombea wa utandawazi usiodhibitika, ukosefu wa usalama, adui wa desturi, vita ambayo kila mtu anaipinga, uporaji wa uchumi unaofanywa na makampuni makubwa, kuitenganisha Ufaransa kwa maslahi ya makampuni ya fedha, na hayo yote yaliongozwa na rais anayeondoka François Hollande ambaye yupo nyuma ya yote hayo katika njia inayoonekana kabisa. Lakini Macron alishambulia sera yake ya uzalendo ya kuachana na matumizi ya sarafu ya euro, kuita mpango mbaya ambao utasababisha vita ya sarafu, na akamshutumu kwa kushindwa kutoa suluhisho la matatizo ya uchumi wa Ufaransa kama vile tatizo kubwa na ajira. Mabishano makubwa yalikuwa juu ya usalama wa taifa, masuala muhimu ya nchi, ambapo zaidi ya watu 230 wameshauawa na wanamgambo wenye itikadi kali toka mwaka 2015.
La division, la guerre civile que vous portez dans le pays. Lutter contre les terroristes, ça n'est en aucun cas céder à leur piège.
Mgawanyiko na vita vya kiraia unaopendekeza nchini kupambana na ugaidi haihusiani kamwe na kuingia katika mitego yao, mitego ya vita vyenye kwenyewe peke yake, ile ambayo wametuachia, ambayo wewe unaitoa kwa watu wa Faransa kugawanyika kwa kuwatukana watu wa Faransa kwa sababu ya dini zao na kuleta matatizo zaidi nchini mwetu. Kamwe sitakubali hilo litokee.
Macron alishambulia sera ya Le Pen ya kukataa matumizi ya sarafu ya euro na kurudisha franga, kumwelezea Le Pen katika namna ya ufanyaji kazi kwa vitendo, na kumshutumu kwa kutokuwa na maandalizi ya kushughulikia masuala muhimu. Le Pen kwa siku za hivi karibuni ameonekana akibadili msimamo wake kuhusu sera za euro karibu robo tatu ya Wafaransa wanapinga kujiondoa kutoka sarafu ya euro, na wachambuzi wanasema sera hiyo itamsababishia kupoteza uungwaji mkono wa watu.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Naam, basi msikilizaji, mambo ndivyo yalivyo, habari hizo mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika muhtasari wa habari na tunamwalika Abdul Shakur Abod.
Rais Donald Trump wa Marekani na kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas wameahidi kwamba watajaribu kutafuta ufumbuzi wa amani kwa ajili ya mgogoro wa Mashariki ya Kati. Trump alisema ni lazima wa Palestina na wa Israel kufanya kazi pamoja kufikia makubaliano. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, kumradhi, amezindua mipango ya maktaba na jumba lake la makumbusho litakalojengwa kusini mwa jiji la Chicago. Amesema itakuwa taasisi ya kusomesha vijana uongozi. Mtu mmoja ameuliwa na 9 kujeruhiwa wakati washambuliaji wanaodhaniwa ni wanamgambo wa Kiislamu kufyetua roketi kwenye kambi ya walinda amani ya Umoja Mataifa katika mji wa Timbuktu huko Mali hapo jana. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari ameshindwa kuhudhuria kikao cha baraza la mawaziri kwa mara ya 3 jana mfululizo wiki hii kwa sababu ya kuhitaji mapumziko na kuzusha wasiwasi kuhusu hali yake ya afya. Serikali ya Somalia imeanza uchunguzi katika kifo cha waziri wa kazi na umma na ukarabati aliyeuliwa kwa kupigwa risasi na walinzi wa afisa mwingine wa serikali. Marekani inawashirikisha washirika wake wa jumuiya ya mataifa ya kusini mashariki ya Asia katika majadiliano juu ya namna kukabiliana na hali ya maafisa wa andamizi wa Marekani kusema kitisho cha Marekani kutoka Korea Kaskazini. Na hapa bungeni Marekani, wawakilishi wamepitisha bajeti ya kugharimia matumizi ya serikali kwa hadi Septemba, ikiwa ni bajeti ya dola trilioni 1.16.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Abdul Shakur Abud, mwelekezo Diedon Chibahiro.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Lengo kuu la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni kwa Korea Kaskazini kuacha programu zake za silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Kwa takriban miaka 20 iliyopita, juhudi nzuri za kidiplomasia kusitisha programu hizo zimeshindwa kuzaa matunda, ameelezea waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson katika hotuba yake kwenye Baraza la Usalama. Tishio la kweli limekuwa likiongezeka kwa Seoul, Tokyo na hatimaye Marekani, amesema. Kutokana na majaribio kadhaa waliofanya Korea Kaskazini, inalisukuma eneo la Asia Kaskazini Mashariki na dunia kukaribia hali ya ukosefu wa udhabiti na mzozo wa mpaka. Kwa muda mrefu, jumuiya ya kimataifa imekuwa mstari wa mbele kuizungumzia Korea Kaskazini. Siku hizo ni lazima zifike mwisho wake, amesema waziri Tillerson. Tumesema hapo kabla na ni vema kurejea hayo. Sera ya mkakati wa ustahimilivu imefikia kikomo. Ustahimilivu wa ziada itakuwa ni kama vile kukubalia harakati za nyuklia za Korea Kaskazini. Wakati umefika kwa mataifa yote wanachama wa Baraza la Usalama kuweka shinikizo jipya kwa Korea Kaskazini kuiacha njia hiyo hatari, amesema bwana Tillerson. Nalisihi baraza kuchukua hatua kabla ya Korea Kaskazini kufanya jambo jingine. Waziri Tillerson amependekeza hatua mpya zichukuliwe haraka. Kwanza, kuyataka mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa kutekeleza kikamilifu nia yao ya dhati kuhusiana na suala la Korea Kaskazini. Hii ni pamoja na hatua zinazohitajika kwa mujibu wa maazimio ya 2321 na 2270. Vile vile, waziri Tillerson ameitaka jumuiya ya kimataifa kusitisha mtiririko wa wafanyakazi wa kigeni wa Korea Kaskazini na kupiga marufuku uingizaji wa bidhaa za nje wa Korea Kaskazini, hasa makaa. China ina jukumu kubwa katika hili, amesema bwana Tillerson, wakati akizungumzia kuhusu 90% ya biashara na Korea Kaskazini. Marekani inatazamia hatua zaidi zitakuweko kulingana na kile ambacho China tayari imekifanya. Mwisho, njia zote za majibu kuzuia uchokozi wa siku za baadaye lazima ziwepo mezani. Sisi tunapendelea mashauriano ambayo yataleta suluhisho kwa tatizo hili, amesema Bwana Tillerson. Lakini tuna nia ya dhati kujitetea wenyewe na washirika wetu dhidi ya uchokozi wa Korea Kaskazini. Ni wakati wa kutekeleza mkakati mpya wa kuiondolea uwezo wa nyuklia Korea Kaskazini. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.